Azatlıktan Süreyya 100 bir çekti saat 18. Кыргызстанда коррупцияны кантип ооздуктаса болот?
Чиновниктердин уруксат берем же бербейм, акча берем же бербейм деген эле функциясын алып койсок, анда коррупция өзүнөн өзү жоюлат.
Экономика министри Акылбек Жапаров азаттыктын суроолоруна жооп берет. Сөз эркиндиги маселесинде Марат Токоев менен интервьюну уктурабыз. Ошондой эле сиздер АКШ, Израиль жана Орусия, Венесуэла алакалары жөнүндө макалаларга орточ болосуздар. Алдыда биз ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Бүгүн 14 сентябрь дүйшөмбү, удо кечке азаттык. Прагадагы студияда Төрөк Кудоров, саламатсыздарбы? Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Айдамбек Ахматулу байланышта турат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Брюсселде Европа биримдиги жана Борбор Азия мамлекеттеринин министрлери жолугушууда. Ал жолугушууга Кыргызстандан тышкы иштер министри Кадырбек Сарыбаев катышууда. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда Кадырбек Сарыбаев бүгүнкү күнү Брюсселде жана Европа биримдиги менен Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин жолугушуусуна катышат. Жолугушууда тараптар регионалдык коопсуздук, Ооганстандагы кырдаалды жөнгөрүү, дүйнөлүк финансылык кризис жана энергетикалык, экологиялык, суу ресурстарына байланыштуу маселелер талкуулашат. 15 сентябрда Балыкчыда сот улунат. Ага оппозиция лидерлери катышат. Бул тууралуу Бириккен элдик кыймылдын лидерлеринин бири Азимбек Бекназаров бүгүн билдирди. Анын айтымында шейшемби күнү улана турган соттук жараянга оппозиция лидерлеринин катышуусу белгиленген. Алар 11 сентябрда соттук териштирүү башталганда да катышкан. Адвокат Сартбай Жайжибектин маалыматы боюнча Балыкчы окуясы боюнча 19 киши кылмыш жообуна тартылууда. Алар 23 июлда президенттик шайлоо күнү массалык баш аламандыкка катышкан деп айыпталууда. Алардын айрымдарына конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө аракеттенген жана шайлоого тоскоолдук кылган деген да кинелер коюлган. Жаштар улуттук телерадио компаниянын кызматкерлерине кесме тапшырышты. Менишенбей менен Каймылынын өкүлдөрү бүгүн улуттук телерадио компаниянын алдына капыз чогулушуп, УТРКнын кызматкерлерине кесме тапшырышты. Бул тууралуу акциянын катышуучуларынын бири Айсулуу Алымбек кызы Азаттыкка билдирди. Анын айтымында акциянын максаты шайлоо учурунда УТРК тарабынан жалган жана бир беткей маалыматтар таркалышына каршылык көрсөтүү болчу. Жаштар акция өткөрүү тууралуу максатын Лелин райондук администрациясына маалымдашкан. Жогорку кеңештин комитети курал жөнүндөгү мыйзамды жактырды. Мыйзам долбооруна өзгөртүү жана кошумча киргизүү зарылдыгы тууралуу ички иштер министринин орун басары Талант Исаев депутаттарга маалымат берди. Жаңы өзгөртүүлөргө ылайык сыйлыкка берилген курал жарактар ар бир 5 жылда, ал эми жарандар өзү сатып алган куралдар 3 жылда ички иштер министрлигинин атайын борборунда атылып текшерилип турууга тийиш. Министрдин орун басарынын маалыматы боюнча азыркы мезгилде калктын колунда 30 000 ок атуучу курал бар. Анын ичинде 1258 тапанча, 72 карабин жарандарга сыйлыкка берилген. Мыйзам долбоору эми парламенттин өзүндө каралмакчы. Кыргызстанга эл аралык валюта корунун миссиясы келди. Миссия башчысы эл аралык валюта корунун жакынкы чыгыш жана Орто Азия боюнча бөлүмүнүн башчысынын орун басары Надим Илахини бүгүн өкмөт башчы Игорь Чудинов кабыл алды. Бул тууралуу ЭВФтин Бишкектеги бөлүмүнөн кабарлашты. 2 жумага созула турган иши учурунда миссия Кыргызстандын экономикасына дүйнөлүк кризисин тийгизген таасири, өлкөнүн экономикалык абалы боюнча өкмөт жана улуттук банктын жетекчилиги менен пикир алмашат. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду.
Чоң рахмат, ал тоо кабарлар менен Айдамбек Ахмат уулу тааныштырды. Эми бүгүн дүйнөдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат. Ирандын өзөктүк программасы боюнча талкуулар октябрда кайра улантыла турган болду. Алты тараптуу сүйлөштөр 1 октябрда башталарын Европа биримдигинин тышкы иштер боюнча өкүлү Хавьер Салана да ырастады. АКШ Иранды атомдук курал жасаганга аракет кылып жатат деп айыптап, ага каршы санкцияларын киргизген. Эгерде сентябрдын этегине чейин Тегеран эпке келбесе, дагы башка чектөөлөрдү күчөтөөрүн да эскерткен болчу. Иран болсо атомдук программасы жайчылык максатта гана энергия булактарын алууга багытталганын айтып келет. Жапониялык Юкия Амано Магаданын баш катчысы болуп дайындалды. Бүгүн Венада атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин бир аптага созулчу конференциясы башталган. Негизги маселелердин бири агенттиктин жаңы жетекчисин дайындоо эле. Бириккен улуттар уюмунун бул агенттигин 12 жыл башкарып келген Мухаммед Эль-Барадей быйыл ноябрда кызматынан кетет. Гага трибуналынын мурдагы кызматкери айыптуу деп табылды. Мурдагы Югославия боюнча эл аралык кылмыш трибуналынын мурдагы маалымат катчысы Флоренс Хартман Сербиянын мурдагы президенти Слободан Милошевичтин ишине байланыштуу жашыруун маалыматты өзүнүн китебинде жана журналга жазган макаласында ачыктаган болчу. Ал үчүн трибунал Хартманды айыптуу деп таап, аны 7,000 евро айыпка жыкты. Интернетте Аль-Каида террор уюмунун лидери Усама Бин Ладендики деген аудио тасма жарыяланды. Тасма америкалыктарга багышталганы, анда президент Барак Обама Ирактагы, Ауганстандагы согушту токтото албай турганы, бул АКШ Израилди коргоп жаткандыгын көрсөтөөр айтылган. Тасма АКШда 2001 жылдын 11 сентябрындагы терракттан 8 жыл өткөндөн кийин жарыяланып жатат. Грузиянын тыңчысы болгон деп күнөлөнгөн адам түндүк Осетияда 7 жылга түрмөгө кесилди. Владикавказдык Александр Хачиров 2004 жылы грузиялык атайын кызматтар менен иштеше баштаганы, аларга орусиялык аскерлер түндүк жана түштүк Осетиянын кайсыл аймактарына жайгашып жатканын жашыруун кабарлап турганы деп айыпталды. Бул ушул саатка карата соңку дүйнөлүк кабарлардан, аларды сиз интернеттен да окусаңыз болот. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит КГ. Эми эртең кыргызында боло турган аба ырайы менен да таанышып алыңыз. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 15 сентябрда өлкөнүн Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жамгыр жаайт, бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүзү кээ бир учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы Ош, Жалабат тубандарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 26-31 даражага жылуу, Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 11-16, күндүзү 26-31, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 20-25 даража, Нарын жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүзү 22-27, Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүзү 27-32, Талас өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүзү 25-30 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 айрым учурларда 14 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүзү 30-32 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Биз эми Кыргызстандагы күндүн башкы окуяларына кайрылабыз. Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын ишмердиги жана маалымат айдыңындагы талылуу маселелери тууралуу Азаттыкка журналисттер коомдук биригмесинин төрагасы Марат Токоев ой бөлүшүп берген. Жалабатка барган журналист укук коргоочу менен кабарчыбыз Ырысбай Абдырайымов жолугушту.
Учурда азыр деген оппозициялык маанайдагы кесиптер деп, бийликтин талам талашкан кесиптер деп азыр ушуну бөлүнүп атабыз. Бизде объективдүү журналистика болуш керек деген талап дагы эле койдон калып атат. Биздин кээ бир гана гезиттерибиз гана, ЖМКлар гана ошол объективдүүлүктү туутуп иштеп атышат, калгандары болсо бир тараптуунан жазбай келе атышат. Ушуну абалда Кыргызстанда жок деген ошо эки тараптагы гезиттердин эң эркин жашашына шарт түзбөш керек болот. Бирок тилекке каршы кичине оппозициялык маанайдагы кесиптерге көбүрө кысым болуп атканы байкалып атат. Мындай болгондо аягы бар эле акыры элдерге толук эмес маалымат жетип калышы мүмкүн. Эми ошондой эле элде жокто мүмкүнчүлүк болуш керек эки тараптын пикири менен таанышканга деп.
Оппозициялык гезиттерге кийинки учурда мамиле башкача боло баштаганына байланыштуу калктын эркин маалымат алуу укугу чектелүүдө деген пикирлерге кошулууга болобу?
Эгерде бир тараптын пикирин билдирген гезиттерге чектөөлөр болсо, анда сөзсүз түрдө жанагы элдин маалымат алууга укуктары чектелип аткан болот. Бирок бул жерден айта кетиш керек, бул сөзсүз түрдө жанагы бийликтин атайын кайнатып кылып аткан иш деп айтуу кыйын. Эми үчүн дегенде буга журналисттер өздөрү дагы түрткү болуп атышат. Ушакайынын негизинде маалыматтарды көп жазышып, илгери бир калыптан калган журналистиканын чегине такыр чыга албай койдук. Дүйнөлүк журналистика азыр алдыга жылып атса, биздин тескерисинче бир орунда отурабыз. Ушакайынын негизинде тастыкталбаган маалыматтарды берип коюп, өзүбүздүн бутабызга балта чаап атабыз да. Бул өзгөчө жанагы өтө эле саясатташып кеткен гезиттерге тийиштүү.
Жергиликтүү маалымат каражаттарынын абалына токтоло кетели. Учурда областтык, райондук, шаардык гезиттер маалымат менен камсыз да калктын болгон талабын канааттандырып жатат деп ишенсе болобу?
Мурда абал кандай болсо ошондой эле калып атат, эч өзгөрүүлөр жок болуп атат. Эми ушунгенде чын акында кыргызстандык маалымат талаасында иш алып барбай эле, биз кайрыда бир кошуна өлкөлөрдүн маалымат талаасында бир бөлүгү катары жүрүп атабыз. Түндүктү алсак, бизде орустардын телеканалдары өтө көп болуп атат. Биздин жергиликтүү телеканалдар орусиялык телеканалдар негизинде иштеп атабыз. Ошол учурда эле Чүй Бишкектен деген казакстандык бир топ каналдарды көрсө болот. Түштүктө болсо Тажикстандын менен Өзбекстандын каналдары басылып басымдылык кылып атыр. Аларга биздин каналдар сапаты боюнча дагы, программалардын берүүлөрүнүн сапаты боюнча да, ошол эле толкундун кабылданышы сапаты боюнча да биз аларга тең келеше албай атабыз да. Гестерибиз болсо, өзүңөр билесиңер канчалык деңгээлде биздин гестер кызыктуу. Райондордо негизин гана жанагы мамлекеттин карамагында гестер алып атат. Алар болсо көнүп калышкан, мамлекеттен акчаны жаман иштебиз, жакшы иштебиз, баары акчаны алабыз. Гезитти канчалык кызыктуу кылып аракет кылбай эле кажети жок да гезиттин кызыктуураак кылып ишти алып барганчы. Мамлекет берген акчатка бюджетке эле чектелбөйт, жашай беришип кери гезиттер бар экен. Айына 2 жол чыккан, 3 жол чыккан. Канчалык деңгээлде бул гезиттер башкалар менен ошол эле кошуна өлкөлөрдөн келген гезиттерге тең тайлашат. Жергиликтүү гезиттерди аймактар деги эле окушпайт. Негизи могу Бишкектен келген гезиттерди окушат. Келгенде дагы гезиттер толук келишпейт. Астанада келет, гезиттер таркатуу маселеси такыр эле бузулганына байланыштуу болуп атат.
Кыргызстандын чек араларында коңшу өлкөлөрдүн маалымат каражаттары басымдуулук кылып жаткандан кийин маалымат коопсуздугун кандайча уюштурса болот?
Маалымат коопсуздугу боюнча айтканда биздин мамлекет бийликтегилер тууралуу ойлонуп атышат аларча. Бирок бүт баары эле жанагы каржы маселесине такалып калып атат техникалык жагынан. Тилекке каршы канчалык аракет кылынбасын, бирок иштер жылбай атат. Каржы жагынан биздики кошуна көр араны бир топ кишине чектелгенбиз. Бирок мамлекет башка жолун тапса болот эле. Ошол эле электрондук жымыркалардын толкундарын таратуу боюнча маселе көптөн бери чечилбей келе атат. Электрондук жалпы маалымат каражаттарын социалдык маанидеги объектилер катары аны ошого жараша ушул жалпы маалымат каражаттарына кандайдыр бир жеңилдиктер берилсе, мен ойлойм Кыргызстандагы жымыркалар кичине эркинирээк өнүгүп өсөт эле да, саны да өсөт эле, сапаты дагы.
Журналист коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев менен Жалал абада кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов маектешти. Азыр эле кабарларда айтылгандай, бүгүн Жогорку Кеңештин коргонуу жана коопсуздук боюнча комитети курал жарак жөнүндөгү мыйзамга киргизилчү өзгөртүүлөрдү жактырды. Комитет мүчөлөрү ушул жылдын 23-июлунда коопсуздук кызматкерлеринин атайын операциясы учурунда набыт болгон Хасан Сулаймановдун сот ишине байланышкан маселе боюнча маалымат угушту. Парламенттеги кеп сөзгө кабарчыбыз Бекташ Шамшиев кеңири токтолот.
Парламенттин коргонуу жана коопсуздук боюнча комитетинде курал жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси талкууланды. Ички иштер министринин орун басары Талантбек Исаевдин маалындашынча, уштапта министрлик алдында криминалисттик эксперттик борбор түзүлүп, анда буга чейин сыйлыкка берилген мыйзам уруксаты боюнча сатылып алынган ок атуучу куралдарды мезгил мезгили менен текшерүүдөн өткөрүү иштери аягына чыгууда.
Бүт сыйлык алгандагы охотник деп коебуз, мергенчилердин колунда баардыгы болуп 40 миңге жакын курал бар колдо азыр. Мылтыктар бар, гладкоствольный деп коебуз, жана бытыра менен аткан карабиндер бар
деп айтты Талантбек Исаев. Анын айтуусунда быйыл февраль айында ачылган ички иштер аскерлеринин арасында курал жарактарды уурдоо боюнча козголгон кылмыш иши сотко өткөрүлгөн. Курал жарак компасынан 23 тапанча уурдалган. Министр орун басары сыйлыкка алынган тапанчанын айынан кылмыш ишине тартылып жаткан мурунку тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун тапанчасы тууралуу эч нерсе айта албастыгын билдирди. Соттук териштирүү маалында чуулгандуу тапанчаны дагы бир ирет экспертизадан өткөрүүгө чечим кылынган. Парламент депутаты Рашид Тагаев Кыргызстандагы курал жарак министрликтин маалыматындагыдан кыйла көп экенин билдирди.
Огромное количество оружия на руках.
Колдо өтө эле көп курал жарак жүрөт. Ал Ооганстандан, Тажикстандан, бардык жактан келген. Бул жагынан жакшылап иштеш керек.
Нормально поработать.
Ошондой көп куралдын бирин колдонуп, коопсуздук кызматтарына курал менен каршылык көрсөткөн быйыл Жалал абада 23-июндагы атайын операция тушунда набыт болгон Хасан Сулаймановдун мындан 2 жыл илгери кантип Бишкектин Свердлов райондук, андан соң Ош шаардык соту тарабынан боштондукка чыгарылышы боюнча да тийиштүү кызмат жетекчилеринин маалыматы комитетте угузулду. Парламенттик каникул алдында Ак жол фракциясынын мүчөсү депутат Алтынбек Сулайманов террорчу деп айыпталган Хасан Сулайманов паранын жардамы менен боштондукка чыкканын жарыя кылган. Кыргызстандын башкы прокурорунун орун басары Кубанычбек Эсенгелдиев мамлекеттик айыптоочу Хасан Сулаймановго коюлган 6 айыптын үчөөнүн колдоодон баш тарткандын ырастап, соттук териштирүүдө алар ырасталбай калганын белгиледи. Мыйзамдардын так жана кыйшайышсыз аткарылышына көзөмөл жүргүзүүчү кызмат өкүлдөрүнө тартип жазалары берилгенин маалымдады.
Мунапыс өзгөчө оор кылмыш жасагандардын жаза өтөө мөөнөтүн кыскартууга багытталган болчу. Сулайманов болсо анчалык оор кылмыш кылгандыгы үчүн соттолгон эмес.
Сулайманов в данном случае да заменит.
Деп айтты Кубанычбек Эсенгелдиев. Жогорку сот төрайымы Жаңыл Алиева сотторда мыйзам тартибинде иштешкенин маалымдады.
И постановлением Ошского городского суда.
Ош шаардык сотунун чечими менен 2007 жылдын 15 ноябрында сот Кожомкулов камак жайынын өтүнүчүн канааттандырган. Камалган Сулайманов калган мөөнөтүн өтөөдөн бошотулуп, маалынан эрте шарттуу бошотулган. Анын камактан чыгышына 1 ай 27 күн калган.
Оставалось ему только 1 месяц и 27 дней.
Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Достор, бүгүн 14 сентябрь дүйшөмбү күнү жаштар үчүн даярдалган Азаттык плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө бүгүнкү шоу бизнесте жылдыз кантип жер алат деген тема талкууга алынат.
Эл алдына ырдап чыгуу үчүн уйку ашыр саптарга обон чүргөй салуу жетиштүүбү?
Поп жылдыз кимдер менен иштеши керек?
Деги, жылдыз бул ким деген суроолорго жашырчы, продюсер жана композитор адистер менен бирге жооп издейбиз.
Берүүбүз кечки саат 9:00 Борбор шаарыбыз Бишкектеги Манас жаңырыгы жана Ордолу Оштогу Керемет сыналгы каналдарынан обого чыгат.
Демек бүгүн
кечки саат 9
Азаттык плюс сиздерди күтөт.
Бишкекте саат 6:15 өттү. Кабалардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Ирандын өзүктүк программасы боюнча талкуулар октябрда кайра улантылат. Жапониялык Юкия Амано МАГАТЭнин баш катчысы болуп дайындалды. Гага трибуналдын мурдагы кызматкери айыптуу деп табылды. Интернетте Аль-Каида террор уюмунун лидери Усама бин Ладендики деген аудио тасма жарыяланды. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Палестинин автономиясы менен тынчтык сүйлөшүүлөрү башталганга чейин АКШ Израиль ортосундагы келишпестиктер жөндөлүүгө тийиш. Мындай билдирүүнү Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху жекшемби күнү жасады. АКШ менен Израилдеги карама-каршылыктарды жөндөө үчүн Вашингтондун атайын чабарманы Джордж Митчелл жекшембиде Израильге барган болчу. Толугураак Амирбек Азамулу кеп салат.
Израиль жетекчилиги жакынкы чыгышта тынчтык орнотууга байланыштуу Израиль АКШ ортосундагы карама-каршылыктар сентябрдын аягына чейин жөнгө салынат деп ишенет. Бул жөнүндө премьер-министр Нетаньяху жекшемби күнү Израиль өкмөтүндөгү жыйында маалымдады. Бүткөрчү иштер бар. Айрым иштер боюнча жылыш болду жана башка иштерде алга жылыш зарыл. Биз эки жээкти жакындатып, атүгүл дипломаттык жараяндарды алгалатуу үчүн көпүрө сала алабыз деп ойлойм. Биздин чочулоолорубуз ишти токтотконго негиз боло албайт. Биз дипломаттык жараяндын башталышын тоспойбуз. Деди Израилдин өкмөт башчысы. Израиль-Палестин сүйлөшүүлөрү Израилдин батыш Иорданда жөөт конуштарын кеңейтүүсүнө байланыштуу былтыр декабрда токтогон. Басып алган жерлерде конуштарды куруу эл аралык мыйзамдарга каршы келет. Өткөн жумада Нетаньяхунун өкмөтү президент Обаманын администрациясынын кайрылуусуна карабай Иордан дарыясынын батышында 455 үйдү курууга уруксат берди. Бул аймакты Израиль 1967 жылкы согушта басып алган. Израилдин транспорт министри Исраил Кастын айтышынча президент Обаманын жөөт конуштарын курууга каршы туруусу Вашингтон менен Израиль өкмөт арасындагы келишпестиктин өзөгүн түзөт. АКШ администрациясы менен алдын ала макулдашып алчу иш бар. Эгер сүйлөшүү башталса, премьер-министр конуштар маселеси анын колун байлабасын каалайт. Өкмөт Израилдик күчтөрдү 1967 жылкы өңүттөрүнө чыгарып кетүүгө каршы, өкмөттүн коопсуздук, чек ара жана башка маселелер боюнча сүйлөшүүдө карманчу позициясы айткан. Израиль өкмөтүнүн Батыш Иорданда жаңы жөөт конуштарын куруу чечиминен улам Палестин лидери Махмуд Аббас сентябрь айында болчу Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы учурунда Нетаньяху менен сүйлөшүүдөн баш тартууда. Бул сүйлөшүүгө Барак Обама да катышмак. Үч тараптуу сүйлөшүүнү үзгүлтүккө учуратпас үчүн жекшемби күнү АКШлык чабарман Джордж Митчелл Израильге келди. Митчелл ушул эле күнү Израилдик палестиналык тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайра улантуу боюнча тараптар шымалана иштешип жатканын Израиль президенти менен чогуу билдирди. Биз көптөгөн маанилүү маселелер боюнча макулдашууга жетише элекпиз. Биз келишимге жетишүү үчүн бар аракетибизди жасайбыз. Азыркы визитимдин максаты ушундай. Деп билдирди Жорж Митчелл.
АКШ Израиль мамилелериндеги айрым пикир келишпестиктерге Амирбек Азамулу токтолду. Биз эл аралык темаларды эми Орусиядан келген жаңылык менен улантабыз. Орусия Венесуэлага андан курал сатып алуусун каржылоо үчүн 2 миллиард доллардан ашуун насыя пул берүүгө макул болду. Президент Уго Чавес бул тууралуу Орусияга барып келгенден кийин айтты. Анын алдында Москвада болгон кезинде Чавес анын өлкөсү Абхазия менен Түштүк Осетиянын Грузиядан көз карандысыздыгын тааныганын жарыялаган эле. Толугураак Улан Алымкулуу баяндайт.
Венесуэла президентинин мекенинде ар жекшемби сайын ого чыгуучу өздүк телеберүүсү учурунда айтканына караганда өлкөсү Орусиядан анын $2.2 млрд насыясына сатып алуучу курал жарактардын арасында танктар жана учактарга каршы колдонулуучу ракеталар да болот. Венесуэла президентинин ырастоосунда анын өлкөсү кошумча курал жаракты коңшусу Колумбиянын өкмөтүнүн Кошмо Штаттарга өз аймагындагы аскерий базаларды пайдаланууга уруксат берген чечиминен чоочуганын уламалууда. Бирок Чавес белгилегендей армиянын чыңдалышы өзүн өзү коргоо үчүн гана керек жана үчүнчү өлкөгө каршы багытталбайт. Биз курал жарак боюнча сатуулар үчүн Орусиянын $2.2 млрд насыяны жактырган өкмөтүнө рахмат айтуубуз керек. Анткени биз билим берүүгө, саламат сактоого артыкчылык берип жатабыз. Бул курал жарак ошон үчүн өлкөнүн турмушка жарамдуулугун коргоо үчүн сатылып алынды. Уго Чавес бийликте турган жылдары Венесуэла Орусиядан $4 млрд ашуун каражатка курал жарак анчинде тигүү учактарды сатып алганы буга чейин эле айтылып келинген. Курал соодасы боюнча жаңы макулдашуулар жетишилген бул сапардын учурунда Венесуэла 10 сентябрдан тарта Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз карандыстыгын тааныганын жарыялады. Муну менен Венесуэла Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз карандыстыгын Орусия менен Латын Американын дагы бир мамлекети Никарагуадан кийин тааныган үчүнчү гана өлкө болду. Ал эми Абхазия менен Түштүк Осетияны өзүнүн жикчил аймагы катары эсептеген Грузия Венесуэланын чечимин Ириданын Орусия менен курал соодасына байланыштырат. Өлкөнүн тышкы иштер министринин орун басары Сергей Капанадзе мындай дейт.
We think that this is a very unfortunate decision by the dictator.
Биздин оюбузча бул Венесуэла диктаторунун эң ийгиликсиз чечими. Ошол эле учурда анын жарыясы жана чечими биз үчүн эч кандай мааниге ээ эмес. Бирок бул Орусиянын Венесуэладан Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз карандыстыгын таануу убадасын акча, курал менен сатып алуу аракети деп билдирди грузин тышкы иштер министринин орун басары. Каракастагы метрополитен университетинин профессору, эл аралык мамилелер боюнча адис Элса Кардосонун айтымында Венесуэла географиялык жана саясий жактан алыс Абхазия менен Түштүк Осетиянын көз карандыстыгын таануусу өлкөнүн өзүндө деле Орусия менен кызматташтыктын контекстинде гана кабыл алынат. Ал эми Венесуэланын учурдагы саясий системасы профессор Кардосонун айтымында жогорудагы чечимге каршы чыгууга мүмкүндүк бербейт. Анткени парламентте оппозиция жок.
Bueno, hay dos aspectos desde el punto de vista constitucional, el reconocimiento de otro
estado. Көз карашына алганда, маселенин эки өңүтү бар. Башка бир мамлекетти таануу президенттин ыйгарым укугу, президент чечим кабыл алып, жарыялап, аны мыйзамдаштыра алат. Мыйзам жана конституциядан караганда, президент дипломатиялык миссияны аныктайт. Парламент ошол дип миссиянын президент дайындаган башчысын жактыруусу керек. Ал эми саясий жанын алганда, мурдагы жылдары Венесуэланын өкмөт тарабынан эки мамлекет гана тааныган башка эки өлкөнүн таануусу мунасага жетүү аракетинде консультация аркылуу жасалмак. Өкүнүчтүүсү, мындай консультациялар азыр Венесуэлада жүргүзүлбөй калган деп айтты профессор Элса Кардосо. Улан Алымкулов уулу, Азаттык, Прага.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз, микрофондо Төрөкулдоров. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын экономика жана соода министрлиги, Дүйнөлүк банктын Юсайыт уюмунун өкүлчүлүгү ишкерликти жеңилдетүү боюнча 2010-жылга программасы менен тааныштырышты. Дүйнөлүк банктын рейтингинде Кыргызстан ишкердикке жагымдуу шарт түзгөн реформаларды ыкчам жүргүзгөн 10 алдыңкы өлкөлөрдүн бири катары көрсөтүлгөн. Ошол эле учурда адистер ишкердикти жүргүзүү рейтинги коррупция, макроэкономикалык туруктуулук, көмүскө экономиканын деңгээли сыяктуу көрсөткүчтөргө көңүл бурбагандыгын сындашат. Биздин кабарчыбыз Гүлайма Шакеева мунун себептерин Кыргызстандын экономика жана соода министри Акылбек Жапаровдон сураган. Министр бизге мындай деп жооп берди.
Мындай репортто ошо коррупциянын ооздуктайбыз деген рейтингтердин бирден бири да. Анткени мына 1 сентябрда элге кайрылганда президент ушул коррупцияны жоюунун өзөгү бир гана нерсе деп эди. Учурун чиновниктердин уруксат берем же берби. Акча берем же бербейм деген эки функциясын алып койсок, анда коррупция өзүнөн өзү жоюлат. Анткени ошондой функциялар болбогондон кийин бизнес аларга барбайт да. Мына мен 1.5 жылдан бери өзүмдүн министрлигим менен чогуушунун үстүндө иштеп келатабыз. Буюрса мына бүгүнкү өзүңүздөр көргөндөй результаттары жаман эмес. Анан бул биз рейтинг үчүн эле эмес, а Кыргызстандын экономикасы эл үчүн жазып атабыз да. Мына былтыр 100%ке түз келген инвестициялардын көлөмү көбөйдү да. Мына 400 миллион доллардын тегерегинде 2007 жылы болсо, 2008 жылы 856 миллион доллар болду да.
Көмүскө экономиканын саны 70%га чейин чыкты дейт. Ошол көмүскө экономикага чет элдик
инвестиция. Мына ошол биздин көмүскө экономиканы ар кайсы эксперттер ар кандай айтып атат, 50% деп атат, сиз айткандай бирөөлөр 70% деп атат. Мына ушул эки көмүскө экономика астыкка чыгып атканын бир гана белгисин айтып коеюн сиздерге. 1 январдан баштап биз НДС-ти 20%тен 12%ге түшүрдүк да. 12%ге түшүрдүк. Бюджетке 3.6 миллиард сом келбейт деп билип туруп биз түшүрдүк. Ушул акчанын баары ушул бизнесте калсын деп. Бирок бүгүнкү күнү мына 7 айдын жыйынтыгы боюнча карай турган болсоңуздар, мурун 20% менен караган НДСти чогулткандан көрө 12% менен чогулган НДСтин көлөмү 530 миллион сомго көп болду да. Бул эмнени айтып атат? Бул ошо көмүскөдөгү жаткан бизнесмендер, ошолордун баары сыртка чыга баштады. Былтыр эле 16 налог бар эле, азыр болгону 8 калды да. Биз мындан ары да кыскартабыз да. Салыктын саны аз болуш керек. Басымдуулугу дагы аз болсо, анда биз жанагындай көмүскө экономикада иштеп аткан бизнесмендердин баарын сыртка чыгарат элек да. Түз инвестициялардын баары да келет эле. Мен жана бекерден айткан жокмун, биз 90 жылга жана внутренний накопление деп коет, ички дүң продукцияны карап көрсөк, ушундай бир показатель бар да. Ошо боюнча биз 90 жылдын деңгээлине жеттик да, 24-25%ке. Демек кыргыздар өзүнүн байлыгын, акчаларын ачыкка чыгарып, ошо үйлөрдү салып, тамдарды салып, бизнес ачып ошентип баштады да. Бул жакшы бир көрсөткүч.
Бизнес жүргүзүүнүн коопсуздугу канчалык? Анткени бизнеснин тактыры ачат, бизнес рейдерство күч алды деп атышат. Булардын чет элдиктерди да жакында ишкерлерди коркутат да.
Эң туура да. Бул биринчи очередь чет элдик эмес, өзүбүздүн ички ишкерлерди да коркутуп атат. Ошондуктан ушу антирейдерлер жөн антирейдерство боюнча бир топ пакет документтердин баары кабыл алды. Бир 10-12 мыйзам. Ошонун баарына президент кол койду. Бүгүнкү күнү алардын баары ишке кирише баштады да. Мүлктү жанагы акционерлер бири бири менен талашы, жеке менчикти талашуу, же болбосо жанагы вновь открывший себя айтышса деп коебуз, сотко барып алып эле ким бийликке келсе, же болбосо кимдин таанышы келип калса эле ошо акчага бере коюп эле бузуп эле кайра ошонун баарын жасап атканды, биз ошонун срогун 3 жылга чейин деп кыскарттык да. Мурун срок такыр жок болчу. 3 жылдын ичинде чыр чатагы жок болсо, мындан ары экинчи сот такыр кайрабайт да. Мына кайрылгандардын баарын менчик кимдин ээси болсо ошондо калат да. Ошондуктан биз бул бир гана мыйзам да, а биз жана банкротство боюнча мыйзамга, граждандык кодекске дагы бөлөк закондордун баарына тең дагы ушу өзгөртүүлөрдүн баарын киргиздик. Ушу мүлктү сактап калышыбыз керек. Бул капитализмдин өзөгү мүлк да. Кыргызстанда гана мыйзам кабыл алынды. Өзүңдүн менчигиңди сен мылтык менен да коргосоң болот да бүгүнкү күнү. Вплоть до применения.
Гарантия бере
аламы? Өкмөт эми ошого гарантия берейли деп атабыз. Ошол эки гарантия беребиз. Ошон үчүн мына эл аралык бизнеске бүт чыгып атпайбызбы? Ачык ач. Жана бул жерде да рейтингде защита инвесторов деген бар да. Анан эл аралык ачыкка, айкындыкка чыгып атканын себеби дагы ошондон да.
Кыргызстандын экономика жана соода министри Акылбек Жапаровго кабарчыбыз Гүлай Машакеева суроо узаткан. Кечки азаттан бери биздеми интернеттеги сайтыбызга түшкөн пикирлер менен жыйынтыктайбыз. Азаттык чекит кежиге кандай пикирлер түшкөнүн азыр интернет редакторубуз Шайырбек Эркинулу айтып берет. Шайырбек.
Саламатсыздарбы. Бириккен элдик кыймылдын астында оппозиция бир партияга биригип жатышына байланыштуу Оштон Аскар оппозиция бир партияга биригердин алдында өз ара тазаланып алышы керек, канча бирикпесин, чогулбасын бийлик колго тийсе эле баарын сатып кетет. Бул эл ичинде оппозициянын таасирин, ишенимин жоготуп жатат. Негизинен азыр бизге күчтүү оппозиция керек десе Москвадан чоро. Бийликте Курманбек Бакиев турганда күрөшүш өтө кыйын. Оппозицияга ийгилик каалайм. Эң негизгиси кыргыз элибиз тынчтыкта жашап, карапайым элге залакалары тийбесе болду деген пикирин айтат. Медин аттуу окурман, оппозициянын болору белгилүү, мына 20 жылдан бери биригебиз иштейбиз дешет, анан эле кайда кеткенин билбей каласың. Азырда ошол кербезин ырдап жатышат. Булардын ой максаты бийлик биремчегин бере койсо, аны эми 5 жыл жата беришсе. Биздин бийликте ошого өкөнгөн, итке таштаган эле бир сүөктөр кытып койсо болду, оппозиция тынчытта калат. Тилекке каршы бүгүнкү кыргыз саясатчыларынын демократиясы ушундай кыйшык деген пикирин айтат. Кыргыз деп катталган окурман болсо, мен бийликке да оппозицияга да ишенбейм. Булар 20 жылдан бери Кыргызстанды боткуга кулатып бүтүштү. Десе балыкчы окуясы боюнча сот жараянына байланыштуу кем багал деп катталган окурманыбыз, камакка түшкөндөр баатырлар, оппозицияда күнөө жок, алар башын сайып чындыкты айтышты, бийлик аларды чыгарышы керек дейт. Орусиядан акпараттуу окурманыбыз, эми болору бол боёсу канды, президентибизден суранам, алардын күнөөсүн кечип коюңуз, аз эле элбиз суранам дейт. Чүйдөн Марс, Атамбаев менен Бекназаровдор нактай экен, өздөрүн элдерин таштабай коргоп жүрөт, Алмаз менен Азимбектей жигиттер кыргызда көбөйө берсин деген пикирин айтат. Төрөкул,
чоң рахмат. Азаттык чекит кейжиге мына ушундай пикирлер түштү. Сиз да өзүңүздүн оюңузду билдирсеңиз болот. Аны үчүн интернетке кирип, Азаттык чекит кейжи сайтына кириңиз. Шайырбек Эркин уулу бул пикирлер менен тааныштырды. Ушуну менен 14-сентябрь дүйшөмбүдө кеч Азаттын биринчи чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Мен силер менен кечки саат 9:00 кайрадан жолугушам. Ал эми жарым сааттан кийин Азаттыктын Азаттык плюс жаштар программасы ого чыкмакчы. Кечиңиздерди көңүлдүү маанай коштосун.